Ministru prezidenta Lendotu Straujuma iepriekš vairāk kārt paudusi, ka knapu vadītāja Jaroslava Streļčenaka un viņa vietnieces jūtas strīķis jau vairākus mēnešus ilgstošais konflikts atgādinot cirku vai absurdu. Tomēr Alaš piemetinājusi, ka viņai kā premjerministrei ir ierobežotas iespējas attiecībā uz knapu priekšnieku. Tāpēc Straujumas paziņojums pirmdien pēc valdības sēdes bija samērā negaidīts.
Tad es varbūt painformēšu tomēr, ka es esmu nolēmusi sagatavot ministru kabinetam izlemšanai. Priekšlikumu tomēr izveidot komisiju nav padītājs Rečonu kunga izvērtēšanai par viņu atbilstību priekšnieku pamatam. Un pamats ir vispārējie vadības principi, tātad vai viņam ir šī atbilstība. Ar to es gribu noņemt jebkādu politisku spekulāciju, ka valdības vadītājs tādā vai citā veidā ietekmē knapu vadītāju. Lai tad cilvēki, kas nav saistīti ar politiku, izvērtē, vai viņš kā vadītājs rīkojas adekvāti. Vai no komisijā atrod vai neatrod iemeslus. Jo tādā vai citā veidā šīs diskusijas, kas ir presē, ir vai nav, atbilstoši vadītāja amatam ir jābeidz, un tāpēc ir jāveido komisija, ja valdība tam piekritīs.
Strīķis vārdu Straujuma šoreiz nepieminēja. Viņa gan atzina, ka viens no iemesliem komisijas veidošanai ir tiesas pirmdien pieņemtais lēmums atcelt Streļčenaka piemēroto disciplinu.